Maqedonisë. Tentuam që në mënyrë paqësore dhe të civilizuar të arrijmë marrëveshjen për kapërcimin e krizës politike, por është e qartë se Gruevski nuk dëshiron këtë dhe qëllimisht e zëvarrit procesin. Zgjedhje në prill të vitit 2016 nuk do të ketë. Zgjedhje pa opozitë nuk mund të mbahen. Ne do të vazhdojmë me projektin e vërteta për Maqedoninë, për të nxjerrë në sipërfaqe të gjitha krimet e pushtetit aktual, ka deklaruar Zoran Zaev, kryetari i Lidhjes Socialdemokrate. I pyetur nëse e qëndrimi i LSDM-s mund të ndryshoj nga aktivitetet e ardhshme të përfaqësuesve ndërkombëtar, përfshirë vizitën e ndihmës sekretare amerikane të shtetit Victoria Nuland, e cila të hënën pritet të vizitoj Maqedoninë, Zaev tha se opozita është e gatshme për të shqyrtuar vendimin, por vetëm nëse plotësojnë kërkesat e saj që janë bazë për daljen nga gjendja e rëndë në të cilën ndodhet vendi.
Jesme transparentni sekoj pat vo našite postavki. Sekako, ako međunarodnata zajednica, bez razlika da li je to od gospođe Nulan, komesarot Han.
Ne gjithmonë jemi transparente në veprimet tona. Gjithsesi, nëse bashkësia ndërkombëtare, pavarësisht nëse ajo është zonja Nuland, komisioneri Han apo Mogherini, japin propozime konkrete se janë përmbushur kushtet për ndarjen e përgjegjësive dhe garancive mes pushtetit dhe opozitës, për kthimin e normalitetit në shtet, për kthimin e demokracisë së humbur, për funksionimin e institucioneve apo për sigurimin e kushteve për zgjedhje ferë dhe demokratike, padyshim se ja vlen të shqyrtohen, ka thënë Zaev. Kryeministri Gruevski nuk ka dashur të komentoj zhvillimet rreth krizës politike.
Vëska so politikata kriza i rëzgovovit e shto se vodat oku nadminuanje në politikata kriza.
Lidhur me krizën politike dhe bisedimet që po zhvillohen për kapërcimin e saj, nuk do të kisha dashur të komentoj asgjë, derisa ato të zgjasin në ditët e vjem, për të mos i dëmtuar këto bisedime, apo të mos i interpretohen gabimisht, ka deklaruar Gruevski, cili një ditë më parë për ngecjet në bisedime, kishte fajsuar opozitën, e cila si pas ti nuk është e gatshme për kompromis. Dallimet kryesore në bisedimet mes pozitës dhe opozitës kanë të bëjnë me afatet kohore për largimin e Gruevskit nga qeveria. Opozita kërkon që ai të rriqet 6 muaj para zgjedhjeve, si dhe të drejtoj disa nga ministrit kyçe në qeverinë kalimtare. Por këto kërkesa janë kundërshtuar nga Gruevski, i cili në prononcimet e tij nuk ka sqaruar asnjëherë se çfarë lëshimesh është i gatshëm të bëjë. Opozita vlerëson se qeveria kalimtare në krye me Gruevskin nuk mund të organizojë zgjedhje të lira. Por ky i fundit përgjigje duke thënë se për atë se kush do të jetë kryeministër, nuk vendos opozita për populli, që siç thot ai ka dhënë mandatin për të drejtuar vendin. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Serbisë për punë dhe çështje sociale Aleksandar Vulin dhe shefi zyrës së Agjencisë për Refugjatë të Kombeve të Bashkuara në Serbi, Hans Friedrich Schoder, e kanë hapur sot në Preshev një qendër kolektive për pranimin e imigrantëve nga lindja e mesme dhe Afrika. Në qendër të re tranzitore, ata do të marrin ndihmë dhe dokumente që janë të domosdoshme për lëvizje nëpër Serbi. Kjo qendër tranzitore gjendet në lokalet ku dikur ishte një fabrike duhanit. Në Preshev aktualisht gjenden qindra imigrantë. Disa mira vetë sot e kanë filluar marshin për kujtimor në shenjë të nderimit të viktimave të masakrës së Srebrenicës. Pjesë marsit gjatë 3 ditëve do t'i kalojnë afro 100 km rrugë, ka kanë kaluar myslimanët e Bosnjës më 11 korrik të vitit 1995, duke ikur nga forcat serbe të Bosnjës, të cilat po avancionin ka Srebrenica, që ishte enklave mbrojtur nga Kombet e Bashkuara. Por marshi që organizohet për çdo vit kalon në drejtim të kundërt, duke filluar prej vendit Nezuk afër qytetit Tuzla dhe duke lëvizur ka Srebrenica. Parashihet që pjesëmarrësit e marshit të arrinë në qendrën përkujtimore potoçarit të Srebrenicës më 11 korrik për të shënuar 20 vjetorin e masakrës. Në Srebrenicë nga forcat serbe të Bosnjës janë vrarë 8000 burra e djem musliman. Një gjykatë në Irak sot i ka dënuar me vdekje 24 vet lidhur me masakrën e qershorit të vitit 2014, me që rasti janë vrarë afro 1700 kadet të forcave ajrore të Irakut, nga militantët e shtetit islamik në periferi të qytetit Tikrit. Ky vendim i gjykatës qendrore penale të Bagdadit është i pari kundër 603 militantëve të shtetit islamik dhe të grupeve aleate, të cilët ishin akuzuar se e kanë kryer masakrën e Tikritit. Trupat të vrarëve janë zhvarrosur në muajin prill të këtij viti, pasi forcat qeveritare e rimorën në kontrollin ndaj Tikritit, që ishte okupuar nga militantët e shtetit islamik. Kombet e Bashkuara kanë vlerësuar se këto vrasje ishin krim lufte. Komisionari për ekonomi i Bashkimit Evropian Pierre Moscovici tha se Brukseli ende po e pret të propozimin e reformave gjithëpërfshirëse edhe të prekshme nga Athina që do të mundësonin mbetjen e Greqisë në Eurozonë. Zoti Moscovici i tha sot të BBC-s se Franca dhe Gjermania duhet ta bindin kryeministrin e Greqisë Alexis Tsipras për t'i paraqitur reformat në mënyrë që të zhbllokohen kreditet domosdoshme për Athinën për evitimin e falimentimit lidhur me borxhin prej 331 miliard eurosh. Kryeministri Greqisë Alexis Tsipras ka shprehur përkushtim se nesër do t'i paraqesë propozimet për reforma ekonomike. Shtetet anëtare të Eurozonës i kishin dhënë afat Greqisë deri më 12 korrik që t'i paraqesë propozimet e reja. Për këtë datë, presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk e ka caktuar një mbledhje të liderëve të 28 shteteve anëtare të BE-s në Bruksel, duke thënë se kemi të bëjmë me të ardhmen e Evropës. Armata e Shteteve të Bashkuara planifikon zvoglimin e numrit të ushtarëve për 40.000 gjatë 2 viteve të ardhshme. Ky zvoglim do t'i prekë bazat e brendshme dhe ato të jashtme. Në tutje, zyrtarët e mbrojtjes së mbrëmë vonë thanë se do të zvoglohet për 17.000 edhe numri punëtorëve civil në ushtri. Aktualisht, ushtria amerikane i ka 490.000 pjesëtar, por pas shkurtimeve ajo do t'i ketë 450.000 sosh, që është numri më i vogël prej periudhës kur Shtetet e Bashkuara kanë hyrë në luftën e dytë botërore. Një diplomat i lartë iranian tha sot se Irani ka paraqitur zgjidhje konstruktive për kapërcimin e mospajtimeve në bisedimet me 6 fuqitë botërore lidhur me programin atomik iranian. Agjencia studentore e lajmeve në Iran ka raportuar se diplomati ka thënë se propozimet e Teheranit synojnë te ikalimin e dallimeve të mbetura për arritjen e marrëveshjes finale. Negociatat të ndërmjet të 6 fuqive botërore dhe Iranit janë ashpërsuar me 6 korrik, lidhur me çështjen e tërheqjes së sanksioneve të Kombeve të Bashkuara për shkak të armatimit konvencional dhe programeve raketore të Iranit. Pasi pjesëmarrësit në negociata dështuan që të arrinin këtë marrëveshje deri më 7 korrik, afat që vetë kishin përcaktuar, tash ata kanë njoftuar se marrëveshja finale duhet të arrihet deri më 10 të këtij muaji. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.